Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju u četvrtak, drugog dana 2014. godine. Sa vama do 10 časova, Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Uhapšen Josip Perković. Radulović, teške reforme odmah početkom 2014. preduslov privrednog rasta. Palestinski ambasador u Pragu poginuo posle eksplozije, nije reč o terorističkom napadu. Danas maglovito, oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni. Sigurni smo da nemate ništa protiv toga da se još koji trenutak prisetimo kako smo ispratili staru i dočekali novu godinu. Ovako je to prethodnog dana zvučalo na tradicionalnoj ulici Otvorenog srca u Beogradu.
Ja sam svake godine ovdje. Biće bolje. Sve zavisi od para.
Nema narod para, brate, svarno.
Super, dete, da budemo mladi, pa ne može, mi to želimo.
Samo streca, ništa više.
Građani, međutim, ne očekuju ništa bolje život u 2014. o čemu svedoči naš zapis.
Ko obećava, bre, sve, sjašio Kurta, uđeš je Murta, svi isti.
Oni tako kažu, kad će bude jednako, pa dobro. Poljoprivreda je na nuli.
Siromaške, brate, jedan put jedeš dnevno, ako imaš, ako nemaš, nema ništa.
Nekad desi se da se vratim kući sa 200-300 dinara, nekad nemam ni za hleba da kupam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Županijski sud u Zagrebu odredio je pritvor Josipu Perkoviću, nekadašnjem funkcioneru Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe. Perković je uhapšen u sredu nakon što je na snagu stupio zakon o evropskoj poternici. Nemačka potražuje Perkovića zbog sumnje da je organizovao ubistvo bivšeg hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine kod Minhena. Đureković je bio direktor naftne kompanije INE, a iz zemlje je pobjegao zbog privrednih malverzacija. U akciji hapšen je pored Perkovića i njegovog nekadašnjeg nadređenog Zdravka Mustača uhapšeno još 8 osoba zbog raznih krivičnih dela zbog kojih ih potražuju države članice Evropske unije. U Srbiji je niža stopa PDV-a koja se primenjuje na hranu, ugostiteljske usluge, ulaznice za kulturne i zabavne manifestacije i lekove, povećana sa 8 na 10% i tako je među višima u Evropi. A stupila je na snagu i dvogodišnja zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, kao i zakon kojim se u tom sektoru smanjuju plate veće od 60.000 dinara. Građani Srbije u 2014. godini mogu očekivati tešku reformsku godinu sa velikim promenama, ocenio je ministar privrede Saša Radulović i dodao da se u 2014. očekuje privredni rast, ali ne na nivou koji je potreban Srbiji. Radulović je rekao da veruje da će izmene zakona o radu ući u skupštinsku proceduru u januaru 2014. Ako ne sprovedemo teške reforme odmah početkom 2014. godine, onda ne možemo da očekujemo ni da će biti poboljšanja, kazao je Radulović. Grčka je od prethodnog dana, od 1. januara, preuzela od Litvanije predsedavanje Evropskom unijom, a za prioritet je postavila pre svega rešavanje ekonomskih problema Unije. Švajcarska je preuzela predsedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, a geografski prioriteti su joj Zapadni Balkan i Južni Kavkaz, izjavio je šef švajcarske diplomatije Didier Burkhalter. Letonija je od 1. januara zamenila svoju valutu lat zajedničkom evropskom i postala 18. članica monetarne unije, u kojoj više od 330 miliona ljudi koristi evro. Očekuje se da prelazak na evro poveća inflaciju. Palestinski diplomatski predstavnik u Češkoj podlegao je povredama zadobijenim u eksploziji u svojoj rezidenciji, rekla je policijska portparolka, a prenose izraelski mediji. Palestinsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se eksplozija dogodila kada je ambasador otvarao kancelarijski sef. Nije odmah bilo jasno kako se tu eksploziv našao i ministarstvo je dodalo da se incident istražuje, isključena je međutim mogućnost terorističkog napada. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry vraća se u Izrael donoseći jasnu poruku izraelskim i palestinskim liderima. Vreme za teške odluke. Kerry donosi ideje za mirovni sporazum, a izgleda da to znači teško svarljive odluke za obe strane. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu bi verovatno morao da prizna granicu Izraela pre rata iz 1967. godine kao polaznu tačku za pregovore s Palestincima o razgraničenju. To bi bio ideološki preokret koji bi ga doveo na putanju sudara s njegovom konzervativnom bazom. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas na drugoj strani strahuje da će biti pod pritiskom da prizna Izrael kao domovinu jevrejskog naroda, što bi, kako smatra, poništilo prava palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka. Oko 15.000 ljudi učestvovalo je u povorci ulicama Kijeva povodom 105. godišnjice rođenja kontroverznog ukrajinskog političara Stepana Bandere, koga neki slave kao vođu pokreta za oslobođenje Ukrajine, a drugi preziru kao saradnika nacista. Neki su nosili baklje, neki bili odeveni u uniforme ukrajinske divizije nacističke vojske tokom Drugog svjetskog rata, a neki su uzvikivali Ukrajina iznad svega i Bandera dođi i zavedi red. S jedne strane, u zapadnom delu Ukrajine on važi za borca za slobodu, dok ga u istočnom i jugoistočnom delu smatraju izdajnikom sovjetske borbe protiv nemačkog okupatora. Godina 2013. je do sada bila najkrvavija od početka građanskog rata u Siriji. Više od 73.000 poginulih, dok se borbe nastavljaju bez predaha i bez ikakvih izgleda za rešenje, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ova organizacija, čije je sedište u Londonu, optužila je međunarodnu zajednicu da je saučesnik krvoprolića u Siriji zbog nedostatka ozbiljne akcije da se zaustavi rat u toj zemlji. Zdravstveno stanje bivšeg šampiona Formule 1 Mihaela Schumachera stabilno je, ali je i dalje kritično, objavljeno je u sredu u Grenoblu, gde je u bolnici zbog povrede glave na skijanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednih par minuta, poštovani slušalci, podsjećamo se radosne smene stare i nove godine. Beograđani i gosti glavnog grada u sredu su tradicionalno obeležili početak nove godine šetnjom kroz centralnu gradsku ulicu Svetogorsku, gde je održana manifestacija Ulica otvorenog srca. Ona je ove godine bila posvećena starijima od 65 godina, a parola, odnosno slogan, kao što znate, bio je "Stari nisu stvari". Evo kako je to zabeležio kolega Zoran Glavonjić.
Ja sam svake godine ovdje.
Kako ste vi proveli novu godinu?
Uz televizor. Mislim da ide bolje vreme i bit će bolje. Sve zavisi od para.
Aj, srećan.
Aj, također i vama.
Pa, onako, ali mršalo. U skadarni smo bili. Nema narod para, brate, šta ti kažem. Mi smo zadovoljni sa minimalo. Đurđevdan, Mesečina, Kalašnikov i tako bez stvari. Pa da zaborave na nemanje, na tugu, na problemu.
Šta želite najviše u 2014?
Zdravlje i sreća. I onda dolazi sve samo od sebe.
Ne može, ako nemaš para, nema zdravlje.
Kako ste proveli novu godinu?
Vrlo lepo sa ženom. Imao sam sliku, nisam imao to.
Super, dete, predno. Muzika.
Šta najviše želite u 2014?
Da budemo mladi kao vi.
Jel možete?
Pa ne može, mi to želimo. Pa tako da se provodimo kao vi što se provodite. Ljubila te ja, aj, čao.
I eto, spiram, vidite, danas vole dosta ljude, bude, gajde čisto onako, čoveka razneži. Samo sreća, ništa više. Sreća je sve pomešano. Tu ima i zdravlja, ima i veselja, ima i života, ima sve. Bez laži, bez krađe, bez prevare, a to kod nas je vrlo retko da se nađe. Da bude čovjek sretan, treba da bude prvo i prvo sam čovjek. Sretnu vama novu godinu i puno sreća da služim u životu.
Bilo je tu, kao što ste čuli, i veselja, i života, i šale, i svega. Međutim, građani Srbije ne očekuju puno od nove godine u vreme ekonomske krize. Većina jedva sastavlja kraj s krajem. Nade u bolje život, dakle, sve manje, zbog čega su i želje skromnije nego ikada. Ipak ostao je smisao za humor, pa neki kažu da ni Deda Mraz više ne dolazi. Evo šta je zabeležio ovim povodom, povodom, dakle, toga šta građani očekuju ovoj godini, opet kolega Zoran Glavanjić.
Od kada je pre 10 godina izgubio posao, Milomir Kržalić, bivši službenik gradske uprave, svakog dana na kartonskoj kutiji u centru grada nudio digle do lokomotive, a za Radio Slobodna Evropa kaže da je ubeđen da lagodnije vreme neće skoro.
Novogodišnji zvončići, kako ide?
Slabo. 250 dinara. 3-4 komada ako prodam, a sve ostalo pitaju i kažu doći ću. I nikad više ne dođu. Sramota ih je od nemaštine.
Nikad nije bilo gore.
Kupuju samo što moraju, znači kupuju hranu. I cveće kad idu u goste.
Šta sve može da se kupi za male pare i snađe se od danas do sutra, najbolje znaju prodavci i kupci na Bajlonijevoj pijaci. Svakog dana živo i šareno je oko dorćolskih tezgi, a posebno u ovo praznično vreme. Voće, povrće, švercovana garderoba, krpe za kuhinju, zečevi i drugi živi kućni ljubimci, šibice i polovni kućni aparati samo su deo bogatog asortimana. Penzioneri Pera Zdravković i Dobrica Stojanović ovih dana smrzavaju se na Bajloniju, čekajući malobrojne mušterije i bolje dane.
Samo može gore da dođe.
Kako vi sad živite?
Patimo. Siromaške, brate, jedan put jedeš dnevno, ako imaš, ako nemaš, nema ništa. Kad ima krompir, tako nešto novo.
A šta bi voljeli 2014. da se desi?
Narod da se zaposti, da se otvori fabrike, da ne radi što radi, da ima od čega da živi. Od Deda Mraza, prvo bi tražio stan da imam, ali nemam, ja sam beskušni.
Otkud onda ne pijati?
Preživljavam, donosim koprive, zelje, čajevi i tako to. Živim bez struje, bez vode. U mrak, kad neko umre, daju mi sveće i tako.
Šta očekujete od 2014?
Ja ništa. Evo sad je zima, ja sam bez drva, skupljam trave, grane, šta nađem. Pa želila bi da bude bolje, da makar vodu ako ne struju. 50 kila brašno, eto, da ne bude neki luksuz, ne. Nekad desi se da se vratim kući sa 200-300 dinara, nekad nemam ni za hleba da kupim.
Za poljoprivrednike novogodišnje vreme isto je kao i svakog drugog dana. Nude povrće i voće, ali na kantarima mere sve manje, mušterije robu uzimaju na 200-300 grama ili pola kilograma, a sve manje na džakove. Rajko Manojlović i Lidija Perić, zemljoradnici iz okoline Beograda, veruju da znaju šta ih čeka i u novoj godini.
Ja, men stoji vaga i motika. Ja drugo ništa ne čekam. Ne, evo ovaj će da pričam.
E, moj zemljaš, samo gore i gore.
A obećavaju bit će bolje u novoj godini?
A ko obećava, bre, sve? Sjašio kurta, udešio murta, svi isti.
Oni tako kažu, kad će bude redno, kad dobro bude. Poljoprivreda je na nuli.
A će biti bolje u novoj godini?
Ne, za nisam vidovita. Da toliko ne mogu reći. Da sam vidovita, imala bi red, znaš koji. Nema, ovako moraš i za rinta, od ujutru do uveče, to je to.
Nedaleko od Bajlonijeve pijace na platovu kod Filozofskog fakulteta sve vrvi od mladih koji se u novogodišnje vreme zabavljaju i odmaraju od učenja. Ivan Jović i Jelena Trifunović kažu da se izdržavaju od roditeljskog džeparca i da će verovatno tako biti i u buduće.
Moraju da se poveća životni standard cijele zemlje, pa onda biti i roditeljima i više da daju djeci studentima. Svako je bilo bolje su jeftinije škamarine. No.
Jel vidiš svoju budućnost u Srbiji?
Pa, možda. I otišao bi u inostranstvo kad mi se ukazala prilika.
Kao da ovde ne žele da mi studiramo. Sve je teže, zato što obećavaju već 100 godina svašta pa ništa toga. Želja mi da sve bude bolje, od društva do, mislim, Deda Mraza može pomoći jedino.
Malo dobrih vibracija i veselja građani dobiju od uličnih svirača, ubace im promrzlima po koji dinar u kartonsku kutiju, jer ih starim hitovima podsjećaju na neka bolja vremena. Dani praznika za većinu su prilika, ako ništa drugo, bar da se dobro pojede, a na tradicionalnom meniju su roštilj i pečenje. U centru Beograda Radomir Novaković, đedovac iz Mrčajevaca, u skromnoj pečenjari već 14 godina prodaje jagnjetinu i prasetinu iz porodične proizvodnje. Gazda Rade za Radio Slobodna Evropa kaže da je u oskudici počelo da se štedi i na prazničnoj trpezi.
Nikako ide, lošo, nema para kod naroda, iz godine u godinu, ali ova je crna bez belova. Pečenje od 1000 dinara, to je skupo. Uzmu po neku nogicu, uzme neko za neku proslavu, vr glave 1,5 do 2,5 kila.
A se nadate da će biti bolja 2014?
Ne. Ja mislim ako ovako nastavi da nećemo raditi uopšte sa ovom radnjom ovde. Tolika je kriza. Pa nisam optimist, jer nema ko da proizvede. U mom selu je 26 kuća zatvoreno. Zatvoreno uopšte ne postoji, niko ne živi. Pusto.
Šta bi vi želeli u novoj godini?
Pa imam želju samo da bi se malo odmorio u ovim godinama, da ne stojim i da čujem neku pesmu, da pojedem i da popijem neku rakicu i da legnem da se odmorim.
Kako želim, kako želim tebi da se raduje.
Malo alkohola, malo pesme i najbolje tako zaboravi se ova kriza.
Lažu, lažu, lažu da trebe reći sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko minuta, poštovani slušalci, posvetili smo i pesničenju. Obratite pažnju, ne pesničenju, nego pesničenju. Recitovanje, horsko pevanje, kantautorska muzika, poezija u rimama ili slobodnom stihu. Sve su to forme zastupljene na književnom festivalu Pesničenje. Ovaj, kako ga organizatori zovu, trening aktivne poezije, obeležio je nedavno petogodišnjicu postojanja maratonskim četvorosatnim javnim čitanjem poezije u Beogradskom kulturnom centru Rexu. Proslava prve petoletke, na kojoj se pred publikom smenjivalo 30 autorki i autora, ujedno je bila i poetski oproštaj od 2013. godine, ali još važnije, i od samog pesničenja. Za Radio Slobodna Evropa zabeležio Dušan Komarčević.
Dupke puna sala kulturnog centra Rex poslednje subote u decembru. Publika je zauzela sve stolice, pa deo prisutnih sedi na jastučićima razbacenim ispred i oko bine, na koji se pesnici i pesnice smenjuju na četvorosatnom pesničenju. Iako neupućenima može zvučati tako, nije reč ni o kakvom boks meču. Umesto šakama i borilačkim veštinama, učesnici ove manifestacije služe se rečima i stihovima.
Doći će ponovo uz zveket zuba i gladne nokte slobode, doći će ponovo revolucija.
Jedan je jedan njegovo brkove, kao pesme, kao instalacije. Ali u modi su krediti i polodisperzija, zgrade uspijuše, u njima starci žive večno, kao Srbija, kao Jugoslavija.
Pas mi je pobegao, ne mogu da se pravim da je sve u redu. Najverniji među vernima pobegao je mašući radosno repom. Taj pas je otišao tako daleko, van svakog poznatog okvira, toliko daleko da sam morala da napustim sve poznate slike koje ljudi zovu uteha. Hvala.
Kombinujući socrealističku tradiciju javnih čitanja i zapadne varijante pesničkih noćnih klubova, pesničenje već 5 godina otvara javni prostor kako za već profilisane pesnike, tako i za takozvane pesnike namernike, koji nikada do tada nisu javno čitali svoje stihove. Manifestacija koju je inicirao umetnički kolektiv Škart nastala je kao odgovor na okoštali književni establishment. Ono je tako postalo mesto susreta autora i ljubitelja poezije, kaže Dragan Protić Prota, član Škarta.
Na pesničko veče koje je od uvek bilo nekako za potencijalno izbjegavanje i za bibliotekarku i njene dve prijateljice, sada je postala nova forma susreta i jednostavno različito pristupa novom, možda dalje kažemo i političkom i nekom ofanzivnom govoru koji sadrži kritičku misao, koji sadrži tu poziciju borbe za pravo na izbor, na pravo na opredeljenje, na pravo na suživot, na pravo na ravnopravnost.
Pesničke teme su, baš kao i forme, tokom svih ovih godina bile šarolike. Recitovalo se o ljubavi, uzvraćenoj ili nesrećnoj, prirodi, gradu, politici, pobuni, prijateljstvu, kućnim ljubimcima, nadama ili strahovima. Neki su poeziju recitovali iz glave, drugi su je čitali iz mobilnih telefona, u pratnji gitare ili nekog drugog instrumenta, neko pak uz video projekciju. Stihove su govorili aktivisti, muzičari, studenti, domaćice, glumci.
Palim danju, palim noću, palim brale, šta god hoću, palim baroki, modernu, razne izme postmodernu. Palim Joyce-a, palim Jamesa, Ruževića, Cervantesa, palim Brodskog, St. John Pierce-a, Heideggera i Ospersa.
Prelaženje granica jedan je od osnovnih zadataka koje su organizatori festivala preuzeli na sebe. Osim pesnika i pesnikinja iz Srbije, pesničenje je od osnivanja bilo otvoreno za stihotvorce iz drugih zemalja. Marko Pogačar, pesnik iz Splita, bio je čest gost festivala.
To je, ja mislim, regionalni program na razini Jugoslavije koji je najviše doprinio nekom, ko to glupo sad zvučalo kao širenju područja borbe što se tiče pesništva. Doprlo je do neke publike do koje inače ta čitanja ne dopiru. I s druge strane, uopće nenormalno je bilo za jugoslavenske područja da na pjesničitanjima satima sjedi 200 ili 300 ljudi. Ovo je presedan.
Od svog osnivanja pesničenje je funkcionisalo na osnovu principa koji organizatori nazivaju perpetuum mobile. Prihod od ulaznica po cijeni od 100 dinara, nešto manje od 1 evra, korišćen je za štampanje zbirke pesama nekog od učesnika festivala. Zbirku su narednog mjeseca u skupljenu kartu dobijali svi posetioci. Na taj način, neki autori su imali priliku da dobiju svoju prvu štampanu zbirku pesama. Međutim, pesnik Raša Kominac, sa kojim razgovaramo nakon njegovog nastupa, smatra da pesničenju nedostaje uredničko oko.
Ovde ljudi dolaze, što je legitimno i to je dobro. Svaku govori svoju poeziju, ali da bi se digla poezija na jedan viši nivo, na jedan kvalitetni nivo, mora da ima urednika.
Proslava petoljetke u Reksu označila je i zvanično gašenje pesničenja, koje mnogi vide kao prostor umetničke slobode. Inicijatori pesničenja ne odustaju od promovisanja slobodne poezije, ali sada su pred njima novi izazovi, kaže Dragan Protić.
Ono što je nas zanima su još manje forme, znači više ne ovoliko reprezentativno, što znači sela, škole, bolnice, susedstva, kuhinje.
Posetioci festivala sa kojima smo razgovarali ovako komentarišu završetak pesničenja.
Da bi Beograd gubi
slobodu, slobodu umetnika.
Bilo bi bez veze da se prekine, definitivno treba da se nastavi negde, samo je pitanje gde i ako više ne može u Reksu, nek se nastavi, nemam pojma.
To je ono najplemenitija stvar što je neko nešto radio, a svakom je data prilika. Tako da bi želeli da se ovo nastavi, sigurno.
Možda s druge strane to je dobro da bi ljudi shvatili ono šta gube, sad će se ono, onda znaju šta su imali, ono, pa eto, kao, i meni užasno žao da se to ne produži, ali opet znam ljude koji to rade i sigurno sam da će napraviti nekakav novi format toga ili slične stvari, tako da ono.
Odakle
si? Iz Zagreba sam, inače sam živala u Beogradu, da.
Festival pesničenja otvorio je novi pogled na poeziju, kaže beogradski pesnik Marijan Čakarević, i dodaje da sada, kada je ova petogodišnja priča gotova, treba izvući neke pouke.
To što su oni uspeli da urade da to bude jedan put mesečno po dva sata, to naravno ne znači ništa ako se to ne nastavi. Mislim, a nastavit će se, dakle, naravno, ako neko drugi razume to kao, u stvari, poruku da treba, dakle, nešto, da se treba samoorganizovati i nastaviti s tim.
I za male, ali entuzijastične ekipe, koja je svih ovih godina organizovala ovu manifestaciju, ostalo je na desetine pesničkih večeri, promovisanih pesnika i pesnikinja, te 50 objavljenih poetskih zbirki. I za posetilaca je, pak, ostalo vreme u kojem su tokom dvočasovnog programa jednomesečno otkrivali neke nove, kreativne ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo za vas još jedan inventar stare godine, medicinski, odnosno zdravstveni. Od uspešne borbe protiv AIDS-a, a i razvoja novih tehnologija u proizvodnji veštačkih udova, do širenja novih smrtonosnih virusa. To je okvir u kojem se kretala medicina i u kojem se kretalo zdravlje u prethodnoj godini. Slušamo koleginicu Sabinu Džabravdić.
Najprije dobre vijesti. Naučnici Queensland instituta u januaru su objavili otkriće o promjeni proteina u virusu AIDS-a kako bi se zaražene zaštitilo od uobičajenih infekcija. Profesor David Harridge tom je prilikom objasnio da ukoliko se klinička ispitivanja pokažu uspješnim, liječenje može biti vrlo efikasan način za zaštitu od AIDS-a.
Ova terapija je tek potencijalni lek. Dakle, to nije lek za infekciju HIV-om, ali bi potencijalno mogla okončati bolest. Ovaj protein koji je prisutan u našim ćelijama mogao bi pomoći održavanju jakog imunološkog sistema, tako da će pacijenti moći normalno da podnose infekcije.
U martu 2013. naučnici su objavili još jedno potencijalno otkriće u vezi s AIDS-om. Naime, beba rođena sa HIV virusom dobro je reagovala na rani tretman. Bolest se kod te bebe iz Mississippija nije vratila niti nakon godinu dana od prestanka uzimanja tableta, no potrebno je još dosta testova da bi se sa sigurnošću ustvrdilo da tretman ima isti učinak i na djecu čija je zaraza u odmakloj fazi. Epidemija dječje paralize koja je izbila u Pakistanu i Siriji ugrozila napore Svjetske zdravstvene organizacije da potpuno iskorijeni ovu zaraznu bolest. U Pakistanu, koji je jedna od tri zemlje gdje je polio postao endemska bolest, militanti ometaju napore da se novorođenčad vakcinišu. Neki od članova tima su čak kidnapovani, što je rezultiralo povećanjem broja oboljelih. U 2013. bilo ih je čak 70 više nego 2012. U novembru su Ujedinjeni narodi objavili podatke da je u Siriji od paralize oboljelo 13 djece, a zaraza polio virusom direktno je stigla iz Pakistana. Sirija inače polio iskorijenila još prije 14 godina, ali je program cijepljenja obustavljen tokom trogodišnjeg rata koji još uvijek traje. Ni 2013. nije prošla bez novih smrtonosnih prijetnji. Svjetski zdravstveni stručnjaci izrazili su zabrinutost zbog pojave koronavirusa, koji je prvi put otkriven još 2012. a koji može prouzrokovati razne upale pluća, nakon čega dolazi do trajnog oštećenja bubrega i ostalih organa. Još se sa sigurnošću ne može potvrditi da se prenosi iz čovjeka na čovjeka, ali vjerojatnoća postoji. Gregory Hartl, stručnjak iz Svjetske zdravstvene organizacije za epidemije.
Virus iz porodice koje pripadaju virusi gripa ili poznati SARS, koji je 2003. godine u globalnoj epidemiji usmrtio oko 800 ljudi. Istina, malo je drugačiji od njih jer se sporije širi, ali se čini da je smrtonosniji od oba pomenuta virusa.
Strah od koronavirusa stiže u vrijeme kada iz Kine dolaze vijesti o novom smrtonosnom virusu ptičije gripe H7N9. Od 140 oboljelih više od trećine ih je podleglo, mada nema nikakvih dokaza da se prenosi iz čovjeka na čovjeka. Dobra vijest stigla je u obliku umjetnih udova koje korisnici mogu kontrolirati sopstvenom voljom. Istraživači iz Američkog vojnog instituta DARPA ljetos su objavili video koji prikazuje narednika Glena Lemana, koji je izgubio desnu ruku dok je služio u Iraku, kako koristeći umjetnu ruku pije kafu iz šalice, veže šal ili hvata tenisku lopticu. U izradi ovih protetičkih pomagala korištena je metoda nazvana ciljana reinervacija mišića. To omogućava kretanje ruke na način da se nervi koji su u mozgu bili odgovorni za kretanje udova svežu na nerve koji se nalaze u blizini najvećeg mišića, koji je ostao, na primjer, na biceps i na kojeg se naslanja nova protetska ruka. Pažnje vrijedan je i uspjeh Ukrajinaca da teško oboljelim osobama legalno osiguraju jake analgetike poput morfija kako bi im ublažili bolove. Diderik Loman, viši zdravstveni istraživač Human Rights Watcha, ocijenio ovaj potez Kijeva kao pobjedu za teško bolesne pacijente koji su ranije bili izloženi sporoj i bolnoj smrti.
Bilo je situacija gdje su doktori pacijentima samo mogli reći: više ne postoji ništa što možemo učiniti, ni u trećem pokušaju nismo vam uspjeli izlečiti rak, ili ovi lekovi koji vam uopšte ne deluju, ili imate neizlečivu tuberkulozu. Tada bi im samo saopćili da zdravstvo dalje ne zna, pa bi bili poslani kući da umru.
Zato je pomena važan popis kojim je Ukrajina u maju 2013. godine na smrt bolesnim ljudima barem osigurala posljednje dane bez boli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom vesti dana. Uhapšen Josip Perković Radulović. Teške reforme odmah početkom 2014. preduslov privrednog rasta. Palestinski ambasador u Pragu poginuo posle eksplozije sefa, nije reč o terorističkom napadu. Vreme danas maglovito, oblačno i suvo, mada evo sad u ovim satima. Vidimo sunce, vrlo je prijatno, iako još uvek hladno, temperatura, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.